Tak první bych chtěl ještě poděkovat Michalovi, že mě pozval a to je to pro mě jednak čest, jednak zajímavý zážitek být na půdě MUESu, což jak jsem se díval, než jsem začal připravovat tohle setkání, je taky nezisková organizace, konkrétně jsem zjistil, že jste občanské sdružení, takže všechny věci v té druhé části, ty negativní, které budou čtít na neziskový sektor, nebudou směřovat samozřejmě k MUESu, protože to je malé, určitě chudé občanské sdružení, které žádným způsobem nezneužívá svého neziskového statusu. Tak. Co si tady, o čem bych chtěl mluvit? Jako první bych se chtěl podívat na to, co nezisková organizace byla, neziskový sektor byl a co to je dnes. V podstatě to bude celé jakoby tady o té transformaci a přeměně charakteru neziskovek. Pokusím se ve stručnosti zmínit některé prominenty, to jsou ti první dva, které tam vidíte, Weisbroda a Salamona, řekněme prominenty ekonomické teorie, která se nějakým způsobem pokouší uchopit neziskovou organizaci. Zmiňuji potom i například Lohmana a Hayeka, co by takový protiklad k Weisbrodovi a hlavně k Lestru Salamonovi. Pokusím se ve stručnosti nějakým způsobem naznačit podstatu a problémy jednotlivých teoretických přístupů, ale vezmu to relativně hodně stručně. Vždycky se pokusím říct, co nám tyto autoři chtějí říct a co se mi na tom líbí, popřípadě nelíbí a proč. Dál bych chtěl pokračovat přes cílové funkce neziskových organizací, protože jak si ukážeme, to, že máme několik právních forem neziskových organizací, ještě neznamená, že se shodneme na tom, o co jim vlastně jde. Slavný článek Lestra Salamona se jmenuje If not for profit, so for what. A takže k tomu to bude směřovat. Kvůli čemu tady vlastně jsou. Jednou z takových klasických vlastností neziskovek je samozřejmě podmínka nerozdělování zisku. Té se budu věnovat zvlášť pozorně, obzvlášť tedy její formulaci tomu, jak je zanesena například v našem právním řádu a to, jak je vynutitelná, popřípadě nevynutitelná. Na to naváže tedy záležitost neziskovek a jejich nekalé konkurence, což si myslím, že je takový jako current issue teď docela. Možná jste zaznamenali, zatímco v posledních 10-15 letech, on ten výzkum neziskovek není moc dlouhý, jo, to je tak 40 let maximálně nějakého systematického výzkumu, tak zatímco ještě tak v době před 5, 6, 10 lety se všichni zaměřovali na výhody neziskových organizací a na to, jak jsou skvělé a jak jsou morální a podobně, tak teď pokud chcete udělat kariéru tady v tomhle velmi úzkém řekněme, poli výzkumu, tak bych doporučil zaměřit se na takové ty backpages a špatné stránky a selhávání neziskového sektoru. Tam v tomto je mistr například David Horton Smith, kterého bych vám docela doporučil. No a skončíme tím, v podstatě na jakých principech u nás stát neziskovky zvýhodňuje a v podstatě mě zajímá, jestli by vůbec někoho a kdy zvýhodňovat měl. Všechno by to mělo být zakončeno tím, že se pokusím vám vysvětlit, proč si myslím, že něco jako neziskový sektor v podstatě alespoň u nás neexistuje. Tak. Což zní možná trošku zvláštně, protože neziskový sektor mě tady živí na té škole, ale na druhou stranu tady setkání MUESu jsou stále bohužel mimo běžná s tím mainstreamem, co se tady učí, takže tady si to můžu dovolit, aspoň doufám. Tak, jako první si tady vezmu Weisbroda a jeho teorii tržních, respektive vládních selhání ve vztahu potom k neziskovkám. Neziskový sektor z mého pohledu trpí skutečně extrémním množstvím snah o zdůvodnění, proč tady nezisková organizace vůbec je, proč vzniká, jaké jsou zdroje a jaké jsou potom hlavně vlivy, které nějakým způsobem v té či oné zemi a či části světa ovlivňují, že tady se třeba rozvíjí tato část neziskového sektoru, tady zase jiná a podobně. Zaměřuju se jenom na ty prominenty, kteří potom mají spoustu pokračovatelů až plagiátorů, kteří ta jejich díla a dílka interpretují až dezinterpretují, což je třeba případ právě Weisbroda. Weisbrod se snaží v podstatě vysvětlit, kde a proč je tady na trhu místo pro soukromou neziskovou organizaci. Čili takovou organizaci, která vzniká ne proto, že to chce stát nebo nějaká, nebo vláda, řekněme, proč je to organizace, která nějakým způsobem má upraveno nakládání se ziskem, no a je to organizace, která by měla být alespoň do určité míry nezávislá na státu. On vychází, on má takový konvenční přístup v podstatě, Weisbrod, a říká, že se v podstatě pohybujeme, nebo takhle, on prostředí ekonomické, které tady funguje, označuje za, tržní prostředí označuje za efektivní, absolutně nemá nic proti fungování trhu, nicméně je tam takové to malé ale, říká, že pouze výjimečně nelze očekávat, řekněme, společensky efektivní výstupy, které trh generuje. A jde mu především o veřejné statky, nebo z mého pohledu spíš veřejně poskytované statky a problematiku statků spojených s externalitami. No a říká, že to je tedy ten případ, kdy se může stát, že trh nezabezpečí to, co je společensky efektivní. Já chápu, že ten pojem může dráždit a ještě se k němu dostanu. No a říká, že vláda může samozřejmě, nebo že by měla taky využívat z toho, že může donucovat a že by měla donutit jednak freeridery k tomu, aby tedy platili za to, co spotřebovávají, a že by se měla v ideálním případě, pokud by poptávka po stacích byla homogenní, což není, že by se měla snažit příslušně nás zdaňovat podle toho, jaký prospěch z těch, kterých statků máme. Weisbrod říká, že zatímco trh tedy selhává v poskytování určitých typů statků, vyznačujících se nerivalitou, nevyloučitelností a podobně, vláda má problém zase jinde. Vláda je podle něj dobrá tam, kde může nadběhnout voliči mediánovi. Říká, že takové služby, které a statky, které vyhovují mediánovi, nebo už to zobecníme, které vyhovují většině, tam je místo pro vládu. Tam může fungovat bez větších problémů. Nicméně říká, jakmile je poptávka heterogenní, nebo jakmile se setkáme s poptávkou menšinovou, tak tam podle něj vláda selhává a je tady místo pro nějaký jiný typ organizace. Podle Weisbroda jsou to právě soukromé neziskové organizace. Neziskovky jsou tak v podstatě podle něj odpovědí na tržní i vládní selhání, ale z toho, co jsem říkal, by asi mělo vyplynout, že on jim přisuzuje takovou spíš minoritní roli. Jo, v podstatě to málo, co nezvládne trh a to, co nezvládne vláda nebo co zvládne pokazit vláda, tam je místo pro soukromou neziskovou organizaci. A to ještě on potom přidává, že je ovšem vždycky dobrý jako zkoumat, jestli se neziskovka za stejných situací skutečně chová efektivněji než třeba ty alternativní právní formy. Na Weisbroda navázala spousta dalších, rozvíjeli tady ty otázky tržních vládních selhání. Já to teď dělat nebudu. Salamon, což je šéf Centra pro Civil Society Studies v americkém Baltimoreu, což je asi největší producent komparativních studií neziskového sektoru na světě. Nikdo za sebou nemá takovou obrovskou práci na poli empirie v neziskovém sektoru, jako právě Salamon a jeho tým, tak tomu se to nelíbí, to, co říká Weisbrod, a říká, v podstatě se mu nelíbí taková ta substituční role, která je tím, nebo taková ta minoritní role, k která je přisouzená těm neziskovkám. On říká, že tak to není a že Weisbrod a ostatní v podstatě ignorují, jak on říká, robustní, nebo reálně existující robustní partnerství mezi neziskovkami a státem. On, jeho přínos, jestli se dá, a asi se dá hovořit aspoň částečně o přínosu, spočívá v tom, že on k těm tržním selháním a vládním selháním přidává ještě další selhání, dva typy nestačí. On tomu říká voluntary failures, čili jakoby selhávání toho samotného neziskového sektoru. Rozvádí to, říká, neziskovky selhávají, nebo můžou selhávat v tom, že jsou sice třeba velmi flexibilní, můžou rychle vzniknout, ale tak, jako rychle vznikají, tak můžou taky rychle zaniknout, pokud nemají zabezpečený dostatečný soukromý zdroje, a to může být problém a tak dál. No a říká, že stát může kompenzovat tady ty nedostatky toho neziskového sektoru, ale tady trošku, jakoby, kdyby tady skončil, z mého pohledu by to bylo v pořádku, ale on pokračuje a říká, že právě ta kompenzace těch nedostatků toho neziskového sektoru státem ústí v reálu v, a dokonce říká, měla by ústit v něco, čemu on říká third party government, já to radši nebudu ani překládat. A je to takový pohled na welfare state, který je v podstatě financován státem, nicméně služby jsou produkovány tam, kde to jde, soukromými neziskovými organizacemi. On v podstatě jakoby tady argumentuje tím, že to tak reálně existuje často, že vláda je pouze tím garantem služby, kvality služby a tím, kdo poskytuje službu a financiérem a tím, kdo poskytuje reálně službu, je potom právě nezisková organizace. A on říká, že přesně toto je ta cesta, kterou bych se jako každá moderní ekonomika měla dát. Úplně, on sice taky pracuje s pojmy selhání a podobně, ale nikde nedokazuje, že jakoby tohle partnerství nás může posunout, nebo jakoukoliv společnost může posunout blíže nějakému imaginárnímu paretovskému optimálnímu stavu například. Je to velmi, velmi zvláštní, jak jakoby ten následek, to znamená, tady někdo selhává, někdo mu pomůže, jak to pro Salamona automaticky vpustí v něco pozitivního. V partnerství, které, jak on říká, funguje a dokonce, a to si myslím, že musí mnohé dráždit, označuje tady to partnerství mezi státem a neziskovým sektorem za, cituji, hlavní organizační princip amerického welfare state, což obzvlášť jako, nevím, být Američanem asi by mi to dráždilo ještě trošku víc. On totiž říká, že navíc teda ještě říká, že standardní ekonomická teorie jakoby ignoruje nebo nerozlišuje mezi rolí vlády jakožto garanta a toho, kdo financuje, a přímého poskytovatele, což samozřejmě není pravda. Myslím, že respektive takto asi nenajdeme v té naší mainstreamové ekonomii nikde nikoho, kdo by tvrdil, že jaksi odpovědí vlády na selhání například soukromého sektoru prostě musí být vládní produkce. To v žádném případě, a u Salamona podle mě tohle není neznalost, ale slouží to prostě k tomu, aby podpořil tu svoji tezi o té jeho oblíbené third party government. Nemá proto z mého pohledu ani teoretickou, ale ani empirickou podporu, že by tedy takováto partnerství byla, jak on říká, efektivnější než produkce čistě tržní či například čistě veřejná. Tak. Jinak Salamona můžu samozřejmě doporučit, pokud byste se chtěli dozvědět něco o tom, jak o popisu neziskového sektoru v jednotlivých zemích, protože on stál u kořene toho obrovského výzkumu, který zahrnoval, no teď už zahrnuje přes 35 zemí, včetně České republiky, a jakoby srovnává tady ty neziskové instituce, takže to skutečně si myslím, že je zaznamenání hodné, ale pouze v té rovině, ne pouze v té rovině popisné. No, když bych, protože v podstatě z toho to potom vyplývá, že je naprosto v pořádku, že stát podporuje finančně i jinak neziskové organizace, že by to dělat měl a že protože to dělá, tak v podstatě situaci poskytování veřejných služeb zlepšuje. Otázka je, jestli se někdy dostane k tomu, aby to skutečně prokázal. Tak, teď se podívám na velmi rychle na alternativy. Mně se velmi líbí, jak se vyjadřuje třeba Roger Holloman k neziskovým organizacím. On říká, že celý ten problém je v tom, že ekonomové v podstatě nemají k neziskovým organizacím co říct, protože zatímco u klasické tržní firmy mají něco, co ta firma jasně maximalizuje, tady nic takového nenajdou. A říká, že homo economicus nejspíš nenajde smyslové vytvoření či připojení se k neziskovce, pokud v tom ovšem nevidí nějakou skrytou výhodu. A jakoby naznačuje, že to poměřování nákladů a výnosů prostě tady nejenže není často možné, ale říká, že prostě postrádá pro něj smysl. V tom potom pokračuje, to asi není fér úplně, ale třeba Mises, když říká, že neziskové organizace jsou organizace, které prostě nekalkulují, nemohou kalkulovat, protože nemůžou poměřovat své náklady vůči tržním cenám, protože takové prostě nejsou. Hayeka jsem si tam vybral, protože se mi velmi líbí, jeho, jen co to najdu, už to vidím, jeho věty o tom, jak ti, kteří plédují pro partnerství mezi biznesem a vládou, respektive vládou a neziskovým sektorem, nechápou, že každý krok tímto směrem vede k transformaci stále většího objemu spontánní akce a spontánně fungující společnosti, sloužící širokému spektru jednotlivců a jejich potřeb směrem k jakémusi organizovanému, no, k organizaci sloužící tomu, co určuje většina. Nejenom on, ale i ostatní, řekněme, liberálně orientovaní ekonomové a tady ta rakouská škola se zase vrací a já, jak mi znechutili ti, co mi učili kdysi na vysoké škole, tak teď se k tomu zase pokorně vracím, protože a podotýkám, že nemám za sebou tuto školu, to bych si samozřejmě nemohl stěžovat, ale aspoň myslím. Tak se mi velmi, velmi líbí to, jak rozebírají pravý opak toho, co tvrdí Salamon, kde prokazují, jak nezisková organizace by vše masivně podporována z veřejných zdrojů, naopak se může zcela zpronevěřovat svým cílům, jak mění své cíle, jak se začíná chovat jinak, jak se z ní stává svým způsobem závislá agentura. Kdybych měl dát malý, naprosto nevýznamný příklad, tak je to třeba příklad mé vlastní organizace, kde jsem členem. My jsme byli malinká výzkumná organizace, která žila z grantů soukromých amerických nadací, které jsou teď pryč, která žila z takových těch ad hoc, jak se to jmenuje, kontraktů, třeba s kraji, či jsem tam s vládou a podobně, zkoumala to, co považovala za vhodné. Teď s postupným vysycháním tady hlavně amerických na nic nevázaných peněz, tak jsme museli hledat jako kulikám a šáhli jsme hned po těch jako největších veřejných penězích, po evropských penězích a náš v podstatě to, co teď děláme, se posunulo. Ano, máme víc peněz, ale máme peníze především na to, na co je podle našeho evropského mecenáše, nebo jak to říct, mít musíme. A ono se to dá dokázat, pokud máte třeba zkušenosti s neziskovkou, která je závislá na státních penězích, tak víte, že ta teze o nezávislosti neziskových organizací je velmi, velmi křehká. Velmi křehká, protože když přistoupíte na podmínky toho kontraktu, tak může být vaše činnost skutečně velmi, velmi ovlivněna. Až například v extrému může jít proti tomu původnímu poslání. Já jsem teď, až doteď jsem neziskovku nedefinoval a asi ani nebudu, protože tady poznávám některé ex-studenty svoje, respektive studenty z některých svých kurzů neziskovek, takže jenom já jsem třeba hledal, jak, když mě zajímalo, jak se různí autoři dívají na to, co je vlastně cílem neziskové organizace, tak jsem toho nechal tady u té poslední odrážky, protože už jsem byl úplně frustrovaný. Například, když Tuloga Niskanen mluví o byrokratické organizaci, všechny ty jejich charakteristiky se hodí i na soukromé neziskové organizace. Pak jsou tam prostě další různé, když se ptáte třeba na Hansmana, což je další významný výzkumník tady na tomhle poli, který asi naštval některé neziskovky už v 80. letech, když je rozdělil na ty, co takzvané donative a commercial, a naznačil, že tedy ne všechny žijí pouze z darů. V podstatě tím dal základ jakoby pro zkoumání oprávněnosti veřejné podpory pro některé typy těch organizací. Tak vidíte, že jakoby těch, jak to říct, no, cílových funkcí může být celá řada, asi byste vymysleli i některé další. U nás, když se mluví o soukromé neziskové organizaci, tak se částečně přijala ta Salamonova definice, částečně ji přijal i Český statistický úřad, to znamená entity, které jsou soukromé, které jsou založeny proto, že si to přáli na začátku občané, které jsou nějak vnitřně organizované, mají nějakou vnitřní strukturu orgánů, které rozhodují o činnosti té organizace. Současně jsou to organizace, které mají zakotvení v právním řádu, mají nějakou právní formu a hlavně je tam tedy ta podmínka nerozdělování zisku. Jinak žádnou definici neziskové organizace v našem právním řádu nenajdete, kromě, jak asi víte, zákona o daních z příjmů, kde jsou definováni všichni poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání a spadají nám tam vedle třeba veřejných vysokých škol, taky občanská sdružení, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, církve, náboženské společnosti. Prostě to typické, co je považováno za soukromý neziskový sektor. Podle pokusů, které, jak to poslední dobou vypadá, tak se nejspíš nějakého zákona neziskového dočkáme, ale zatím si myslím, že není třeba zvlášť postrádat. Podíváme se na podmínku nerozdělování zisku. V tom původním učebnicovém slova smyslu vždycky najdete něco, jako že organizace může mít zisk, může generovat samozřejmě zisk, ale v ideálním případě by měl být vrácen zpět na vykonávání hlavní mise, hlavního poslání. Neměl by být dělen mezi manažery, případné vlastníky a podobně. A to je málo samozřejmě. Potom, teď se podívejme, jak to vypadá u konkrétních českých neziskových organizací. No tak, jak jsem říkal, moje občanské sdružení, těch je několik desítek tisíc, určitě přes stovku, když započítám organizační složky, tak jsem někde u 130 tisíc, možná víc jednotek. Ty o podnikání, popřípadě nakládání s případným ziskem, nemají ve své legislativě nic. Ty nemají upravený ani to, jako kdy a jak a jestli vůbec mají například vydávat výroční zprávu. Pak je například obecně prospěšná společnost, která nejspíš už brzy skončí, která má řečeno, že jakýkoliv přebytek by měl být dán do jakéhosi rezervního fondu a podobně. Nicméně ten zisk není všechno, že? Zisk, co by rozdíl mezi těmi náklady a výnosy, taky může být ovlivněn tím, jak vypadají ty náklady. Už nikde není určeno, jak by třeba měly vypadat mzdy těch, kteří v neziskové organizaci pracují. Nikde není řečeno, že by neměly být nad určitý level, nad určitou úroveň. Dovedu si představit organizaci ve ztrátě s platy, na kterými prostě budete vy, co budete pak pracovat v nějaké firmě, jen jako kysele ušklívat. U nás tedy nějaká podmínka nerozdělování zisku nefunguje, respektive nefunguje, je naprosto totálně vágní a ani nikoho nezajímá, protože u nás jsou zvýhodňovány organizace podle právní formy, jak se za chvilku ukážem. Nicméně, pardon, já se to potřebuji najít v té své, jo. Jsou země, kde nějakým způsobem je právě tohle hlídáno a jakoby záleží na tom, když třeba organizace dostane ten status daňového zvýhodnění, záleží na tom, jak se chová. Já dám několik příkladů, které nezastírám, že jsem si je vybral, protože jako trošku křičí, jo, že jako není to úplně fér, ale tak jeden je hodně starý, ale líbí se mi. Weisbrod v roce 1998 popisuje následující situaci. Americkému daňovému úřadu trvalo 5 let, než vydal rozhodnutí, že prezident neziskové organizace PTL, to je jedno, byl odměňován přemrštěně vysokou mzdou, která obsahovala i část rozděleného zisku. Před 20 lety úřad rozhodl, že byla porušena podmínka nerozdělování zisku, neboť podstatná část čistých zisků šla ve prospěch jejich prezidenta. Pak se to tady rozebírá. Je to případ, kdy organizace přišla o ten tax exempt status, čili o ten status daňového osvobození. A najdeme takových příkladů víc. Já zase neříkám, že jako jestli je to dobře nebo špatně, že to takhle někdo hlídá a takhle jaksi ad hoc odebírá, řekněme, tady ty statusy. Nicméně, opakuji, u nás se s něčím takovým nesetkáte. Mnohem zajímavější jsou takové situace, které jsou na hraně, kde opravdu třeba tento příklad, který vám teď uvedu, jsem vybral, protože já si s ním nevím rady. Jo? Je to, na jedné straně jsou neziskové organizace pod tlakem, a to i u nás, aby pod tlakem směrem k vícezdrojovému financování. Jedním z takových zdrojů financování může být i třeba to, že si vaše občanské sdružení založí SROčko, to SROčko bude vydělávat, bude podporovat vaši neziskovou organizaci. Vy budete současně fungovat v obou těchto organizacích a tyto finanční toky, jaksi. No, já myslím, že to znáte, toto je oblíbený model, ale na velkých číslech, to v dolarech, to vypadá líp. Ten příklad jsem si musel nakreslit, protože jsem ho po prvním čtení nepochopil a chci ho říct tady hlavně proto, že je to příklad, který v podstatě způsobil, že konkrétní organizace, byť byla velmi úspěšná nezisková organizace v získávání dodatečných zdrojů pro svoji činnost, tak nakonec jaksi ztratila na své image na veřejnosti. Já to zkusím napsat a vždycky to budu teda ještě říkat tady do toho, ale nevím, jak to zvládnu. Přijde už. Jedná se o organizaci Minnesota Public Radio, nezisková organizace, rozhlasová stanice. Rok 1981. Minnesota Public Radio zakládá, to jak jsem před chvíli říkal, naše SROčko, zakládá takzvanou Rivertown Trading Company. To je organizace, která se zaměřuje na katalog business a v podstatě zakládá ji s cílem, že část zisku tady půjde potom sem. V roce 1986 Mimochodem, tam se mi líbí, že oni si mohli dovolit je založit, protože na základě reklamy, která byla tady odvysílaná, si dostatečný počet lidí koupil nějaké biskyty a tak to, oni z toho měli teda takový zisk z té reklamy, že si mohli založit tady tuhle svoji River Town Trading Company. V roce 1986 se tady to RTC osamostatňuje. RTC se osamostatňuje opět s cílem podpory neziskovky, čili toho našeho minnesotského rádia. Podotýkám, že MPR nebyl žádný drobeček, bylo to 400 zaměstnanců stálých a zhruba 1500 nebo 1400 sezónních. V roce 1987 vzniká další organizace, která se jmenuje Greenspring. A funguje jako určitý deštník právě pro organizace, jako byla RTC, která se stává jednou tedy z členů, nebo ano, která spadá tady pod ten deštník. Mezi lety 87 až 98 Greenspring přispívá minnesotskému rádiu 4 miliony dolarů ročně, což je zhruba 17% jejího ročního příjmu. Z Greenspring se potom stává 50. největší americká firma v oboru. A teď, toto by nikomu možná ještě nevadilo. Problém byl potom na veřejnosti s tím, že zatímco v tom rádiu si prezident a viceprezident vydělali dohromady za rok 69 tisíc dolarů. Oni byli současně prezidentem a viceprezidentem Greenspringu. Tam si dohromady vydělali 429 tisíc dolarů. Řádově jsme výš. A pak to šlo ještě dál. Rok 98 RTC bylo prodáno za 120 milionů, 90 milionů šlo tomu rádiu, skoro 3 miliony šly prezidentovi, 1,4 desetiny milionů viceprezidentovi. Výsledek, jak píše MPR o sobě, byla public relation nightmare. Protože najednou museli čelit útoku, protože se chovali jako normální firma, protože ti, kteří byli v téhle organizaci limitováni, co do výše svých příjmů, tak ty vysoké příjmy zabezpečili jinde. A taky proto, že z těch 120 milionů nešlo všechno právě tomu rádiu. Je tohle situace, do které by se měla nezisková organizace dostat? Organizace, která, jak to říct, požívá veřejné podpory, má daňové úlevy, jsou osvobozeni i v podstatě dárci této organizace a podobně. Nechám na vás, možná to není nic špatného a jsem jediný v této místnosti, komu to připadá při nejmenším vtipné. Další věc a poslední jakoby tady, k té nekalé konkurenci. S tím se setkáme, ne, teď přejdu k nekalé konkurenci. Tam jsem si vybral IMCU, to je moje oblíbená organizace, protože na ní se dá spousta věcí ukázat. Křesťanské sdružení mladých mužů. Oni se dostali už před několika lety na začátku tohodle století do problému, protože vstoupili někam, kde předtím nepůsobili. Vstoupili do oboru fitness klubů, wellness center a začali se soustředit především na bohatou klientelu. A okamžitě byl problém. IMCA je taky organizace, která má ten tax exempt status od americké vlády, která samozřejmě, ačkoliv vykonává spoustu bohulibých věcí, nikým nespochybňovaných, tady narazila. A narazila především samozřejmě u konkurence. U těch normálních, klasických fitness center a wellness center, kteří říkali, že jim nevadí, že tam IMKA je, ale když se chová jako biznis, nevidí tedy zdaňována jako biznis. Nechtě nemá tedy ty, že říkala, oni využívají toho, že oni mají nižší náklady, protože mají daňové odpočty. Oni navíc, na rozdíl od nás, mají přístup k soukromým darům a nikoho už toho dárce nezajímá, nebo ne nikoho, ale ne všechny dárce zajímá, že právě jejich dar potom půjde tady na tento typ business activity. Je to, když tak se můžete podívat na webu, když si zadáte IMKA, wellness nebo něco podobného, tak najdete články obrovské kauzy prostě. Ještě je tady, a uzavřu to tímhle, jeden ze zhrzených zaměstnanců IMKY, který tam nejspíš někde okopíroval nějaké interní materiály, říká, že on tomu říká we also located documents, jo, které ukazují, že zatímco IMKA pozbírala za rok přibližně $500 000 na darech a vládních zdrojích na svoji kapitálovou fundraisingovou kampaň, tak v ročním rozpočtu bylo pouze 20 000 na směřováno vyloženě na chudé. To potom, ať už to je podle mě, může být zase jako další noční můra public relation pro takovouhle organizaci. IMKA je daleko, tady MPR nebo NPR jsou taky daleko. Na druhou stranu i u nás objevíte trhy, kde proti sobě stojí nezisková organizace a klasická firma. Typicky různá typy vydavatelství, ale i třeba oblasti vzdělávání a podobně. Dám případ, a teď opravdu nejmenované neziskové organizace, která svoji část specializovala na to, na psaní projektů pro psaní evropských projektů. Dělá to, je soustředěna pouze na neziskové organizace, které žádají o evropské peníze. Nicméně účtuje klasické tržní ceny, včetně potom jaksi provize z úspěšně získaného projektu. Je toto už biznis, nebo je tento biznis v pořádku, když potom možná bude využit někde aspoň částečně pro dobrou věc a podobně. To jsou všechno věci, kde se velmi, velmi prolínají jakoby ty prvky klasických firm a neziskových organizací. Na druhou stranu, tady ta věta I could do business that way too, jak si stěžoval jeden ten majitel toho normálního fitka, si myslím, že je velmi, velmi pochopitelná. Asi byste taky nechtěli soutěžit s někým, kdo má proti vám výhodu. Jednak toho labelu neziskové organizace, což může někdy působit, a jednak toho té výhody státní podpory, buď přímé nebo nepřímé a podobně. Tak, asi jsem se rozmluvil příliš, nebo Michale, kolik mám? Aha, tak já to hned pokazím. A ne, já už jenom krátce. Neziskovky v České republice jsou zvýhodňovány v zásadě dvěma způsoby. Jeden je zvýhodňování přímé a druhý nepřímé. Přímé to jsou především dotace. Máme tady státní dotační politiku, což jsou vůči neziskovkám, to jsou peníze, na které si nesáhne nikdo jiný než neziskovka, a to ještě pouze vybrané právní typy. Jo? To není moc, to jsou řádově, teď se opravdu nepamatuju ty poslední, ale je to do mezi 6 a 8 miliardami ročně, bych si typl. Jsou to dotace na projekty, jsou to dotace především tady na projekty těch neziskových. Není to jakoby nákup služeb. Jo, to jsou další peníze, které jdou do neziskového sektora a podobně, ale to jsou pouze dotace v rámci státní dotační politiky. No a potom je tady zvýhodnění přes daně možnosti odpočtu části daňového základu, možnosti jako určité zvýhodnění dárců a podobně. Ale toto mě teď moc nezajímá. Mě spíš zajímá, na koho je tato podpora cílená. Na neziskový sektor, ale co je to neziskový sektor? Je to u nás několik desítek, respektive stovek tisíc organizací od malých občanských sdružení po velké nadace, bohaté obecně prospěšné společnosti například, až po církve a církevní právnické osoby, nebo jak se to teď jmenuje. Jaké mají společné znaky? Tak když bych vzal takovou tu salamonovštinu, tak mají nějakou právní formu. To má ISROčko. To má i akciovka. Mají nějakou strukturu vnitřních orgánů. No to má i ISROčko, nebo to má i akciovka. Jsou nezávislé, respektive nejsou zakládány z vůle státu. No dobře, to ale ty klasické firmy taky ne. Pak je tam problém trošku jakoby s tím požadavkem někdy, který se tam vkládá na existenci dobrovolného elementu, dobrovolné práce v té organizace. Dobře, tímto pravděpodobně tržní firmy nebo klasické firmy nedisponují, ale také ne všechny. I tvůrci tady tohle to vymezení říkají, že jim stačí more or less, aby ty jakoby znaky byly naplněny. Ani ve všech neziskovkách nenajdete dobrovolníky. No a takovou to jako tedy, takže jediné, co zbývá, je ta podmínka nerozdělování zisku. No a ta je u nás naprosto totálně nedefinovaná a tím pádem nevynutitelná. Já se domnívám, a to by asi už, a měl bych to dokázat, a nedokážu to tady, protože řeknu, že nemám čas, ale nebo nemáme čas, ale je to spíš proto, že prostě do tohoto odvážného výzkumu jsem se zatím neměl odvahu pustit. Najdeme tady z mého pohledu spíše řadu shodných znaků mezi částí takzvaných neziskových organizací a klasických firem. Spíš najdu shodné znaky mezi klasickým SROčkem a celou řadou třeba nadacemi zřizovaných obecně prospěšných společností a podobně. Jsou autoři, kteří navrhují, abychom se už vůbec nějak nezabývali tím, jako co patří do neziskového sektoru a podobně, že by se tady neměl, jakoby, že bychom se spíš měli zaměřovat na to, jaké typy aktivit jsou prospěšné. A že pokud by už měl stát někoho zvýhodňovat, takže by to neměl být ten, kdo disponuje nějakou právní formou, ale ten, kdo vykonává určitý typ aktivity, která prostě je díky procesu nějaké veřejné volby označená třeba jako veřejně prospěšná. Proč by? Z mého pohledu je to aspoň částečně krok správným směrem, neboť když budu chtít vydělat na neziskové organizaci, tak to taky dokážu. A domnívám se, že přisuzovat někomu jakoukoliv výhodu pouze proto, že zvolil tu, kterou konkrétní právní formu, je scestné, protože já, když si budu vybírat pro určitý typ činnosti právní formu a uvidím, že můžu si vybrat třeba SROčko a ještě navíc obecně prospěšnou to není úplně ideální případ, ale nějaký jiný typ neziskové organizace, porovnám si ty náklady, které jsou spojeny jak se založením, tak potom s tím třeba s tím fungováním, zdaňováním a podobně, tak sáhnu prostě po té neziskovce prostě proto, že mi to přinese další dodatečný výhody oproti třeba tomu, kdybych se stal SROčkem. U nás se zatím přikročilo k tomu, že je snaha o to definovat nějakou veřejnou prospěšnost. Že by se definovala veřejná prospěšnost u neziskových organizací a podle toho, kdo by byl zhledán více či méně prospěšným, tak by se potom, jak si jeho cesta k veřejným penězům byla buď snazší nebo těžší. Nevím přesně, v jaké fázi je to teď, ten zákon o veřejné prospěšnosti, ale když se vzpomenu na úplné začátky, kdy byly skutečně vážně diskutovány několika desítek stránkové seznamy různých typů činnosti, ale někteří lidé si skutečně mysleli, že je racionální to jako udělat dělítko, že třeba služba takto a takto handicapovaným je takhle veřejně prospěšná a služba pro jenom, já nevím, mentálně takhle a práce s dětmi je zase takhle veřejně prospěšná a podle toho rozdělit to ideální prostředí pro korupci a každý rozdělení je špatně samozřejmě potom. My jsme třeba navrhovali, aby když už, tak aby se to rozdělovalo ne podle toho, jako takhle těch jednotlivých činností, ale podle toho, jak průhledná ta organizace je. Jak, jestli skutečně, když je nadací, tak jestli skutečně vyvíjí nadační činnost, jestli nespí. Jestli publikuje a jak kvalitně publikuje výroční zprávy a podobně. Opravdu jsem velmi, velmi zvědav, kam toto povede. Objevily se už i takové myšlenky, že v podstatě nebude záležet na právní formě, ale skutečně na aktivitě, kterou ta organizace vykonává. Čili, že by bylo možné i jako SROčko prostě říct, ano, tohle mi zdaňte, protože to je prostě klasická jako tržní záležitost, ale tohle ne. Toto je prostě veřejně prospěšné, vámi uznané a tak dál. Takže uvidíme, no. Na druhou stranu, ono sice neziskovky nejsou nějak zvláště ekonomicky významné u nás, tam jaký podíl na HDP je tak zanedbatelný, že prostě úplně nic, ale jsem docela zajímavý na třeba na snahu neziskové lobby v Radě vlády pro státní neziskové organizace právě směrem k přijetí nebo nepřijetí nějaké takovéhle úpravy, která by najednou zrušila neziskový sektor de facto a postavila všechny na roveň alespoň v přístupu k veřejným financím. Tak omlouvám se za to, že to bylo asi trošku neuspořádané, ale až bude MUES fungovat někdy od 2 odpoledne a ne od 6, tak ani Jánek nebude ospalý. Já vám děkuju. Máte nějaký dotaz?